COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A un mes exacto de que os galegos vayamos a votar o vindeiro 18 de febreiro, as enquisas que se están publicando nestes últimos días, a última do diario El Plural, apuntan a unha mesma dirección, que o Partido Popular pode repetir maioría absoluta con entre 39 e 42 deputados, cunha lixeira baixada con respecto ás anteriores eleccións, unha suba do BNG que acadaría os 21, subindo 2, a costa dun Partido Socialista de Galicia que baixaría aínda máis con respecto a esas pasadas eleccións, a expensas de si Sumar pode obter representación ou non no Parlamento de Galicia. As enquisas non variaron en apenas o mes dende que se coñecera o adianto electoral en Galicia, que na rúa semella que xa é coñecido por case todos.
Tú sabes que va a pasar en Galicia dentro justo de un mes?
¿A elecciones?
No.
Ni idea.
No.
18 de febrero, no
ah,
te
sí,
dice nada.
Sí, elecciones, claro.
Entiendo que te refieres a las elecciones. Sí. Sería, creo que de Galicia, las segundas que voto.
Isto é o que recollimos na rúa un mes das eleccións. Semella que todos sabemos que haberá eleccións en febreiro, pero sabemos quen son os candidatos.
Hombre, se Rueda e la tía esta, se llama Pontón, ¿no? El del PSOE,
por,
no me
por dónde está? Ana Pontón por el Bloque, Besteiro por el PSOE y Rueda por el PP. La verdad es que no tengo ni idea si Sumar irá o no irá, no tengo ni idea.
Sé que son Rueda, Besteiro por el PSOE, si no me equivoco, y Pontón por el BNG. Entiendo que Sumar, no sé si en Marea sigue existiendo como la representante de Podemos aquí.
Coido que é bastante significativo que recollimos hoxe na rúa un mes desas eleccións, as que o Partido Popular segue chamando ao voto útil e a manter a estabilidade do goberno autonómico. Dixo hoxe aquí en COPE Galicia a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado.
Se alguén é consciente de que nas últimas nos últimos procesos electorais votou a unha forza política que non acadou ningunha representación, hombre, teria que reflexionar e valorar, pois nestas, ir directamente a un partido que pode ter representación e non favorecer, insisto, a toda esa amalgama de partidos de esquerda, ese multipartito.
Veremos que acontece o 18 de febreiro, porque dese resultados dependerá o futuro político dos gañadores e dos perdedores. Hoxe, en COPE Coruña, o exmembro do Partido Socialista de Euskadi, Nicolás Redondo, asegurou que os socialistas galegos teñen complicado obter un bo resultado pola influencia da política nacional.
El Partido Socialista tiene un papel muy complicado en Galicia y en cualquier otro sitio de España, porque hemos llegado a la triste paradoja, terrible y dramática, que para que se mantenga el gobierno perdamos todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos. El PSOE nunca ha tenido menos poder político que ahora.
Cicáis Beñabén, aos que non teñen boas perspectivas electorais, que atendan a recomendación que fan dous estilistas, Miguel Fachado e Alberto Ogando, expertos en moda, que creen que os políticos, sobre todo eles, deberían atender un pouco máis a como visten.
Sí, sí, hai margen, porque nuestros políticos, principalmente los hombres, parecen sacados todos de sota caballo
bueno,
y rey.
Máximo Dutti, o sea, sí,
o sea, es en plan, vaquero es, con americana y camisa, o traje completo, no abarcan nada más.
Ya.
Por certo, falando de consecuencias das eleccións autonómicas en Galicia, isto foi esta tarde unha delas. Este era o momento no que se afundían nunha aperta a xa exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e a súa substituta, Paula Alvarellos.
O que sinto nestes momentos, na miña toma de posesión como alcaldesa de Lugo, podería describilo como unha enorme gratitude hacia todos e a todas vós. Gratitude ao meu partido, que me viu como a persona idónea para continuar ca folla de ruta definida dende o ano 2015.
Paula Alvarellos, desde esta tarde, nova alcaldesa de Lugo. Así comezamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos xa co tempo. Moito máis tranquilo hoxe tras o paso da borrasca Irene, que onte deixaba incidencias importantes en cidades como Vigo e localidades como Cambados nesta última, cun tornado provocado por unha manga mariña que deixou danos en unha ducia de casas e tamén en muros. Un dos tellados que foi polo aire foi o da casa de Monse.
Foi un ruido tremendo de camiño tellado polo aire. De miña nai que sobre 10 ou 15 minutos. Eu estaba aquí, que estaba no traballo. Por aquí arredor nosos todos. O que pasa co tillado, o noso foi o máis.
Pasado temporal, imos ter mañá unha xornada solleira e cunha notable baixada das temperaturas, xa que entra a masa de aire frío con fortes ventos do nordés que van activar mañá avisos na costa norte e noroeste de Galicia. Oyona 8, segundo advierte Dirección General de Tráfico, a velocidad está limitada a 60 kilómetros por hora entre Abadín y Mondoñedo por la Neua. Son las 8 menos 5 minutos de la tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Según os últimos datos dados a coñecer esta mesma tarde pola Xunta de Galicia, son xa máis de 3 toneladas de pellets de plástico as retiradas das nosas costas e hoxe o preto de 8 toneladas de outro tipo de plásticos, o que evidencia que o problema dos plásticos no mar vai máis aló do granulado, aínda que a detección deses microplásticos é moito máis difícil cando rachan os sacos, que se tentan localizar antes de que cheguen á costa por medios aéreos da Xunta e de Salvamento Marítimo. Néstor Perales é o xefe deste servizo.
Y luego hemos regresado alejándonos un poquito de la costa, tratando de localizar esas bolsas de pellets o esas posibles acumulaciones. No hemos encontrado nada durante esta misión, pero Salvamento Marítimo seguirá con medios aéreos y medios marítimos.
Isto no mar, nas praias da ría de Muros Noia e do Barbanza, algunas de las as máis afectadas por este verquido van a empezar a utilizar unas máquinas procedentes de Cataluña que facilitan moito a separación do plástico da area. Están formadas por una carretilla e una peneira, un tamiz que se move de modo eléctrico, e foron diseñados para tamizar campos de tenis de terra batida por un matrimonio que ten una empresa en Girona e que non dubidaron en percorrer 1.200 kilómetros Rosata Galicia en furgoneta para traer estas dúas máquinas.
Bueno, empezamos a ver las noticias y a ver el problema y a ver a la gente cribando con, bueno, de manera manual, y claro, enseguida al momento vimos que lo que hacíamos nosotros con nuestra carretilla les podía ir de fábula.
Vanessa Sagués e o seu marido viaxan xa de volta a Cataluña tras doar estas dúas máquinas ao Concello de Ribeira una e a Asociación Noia Limpa a outra, que a vai comenzar a utilizar xa esta vindeira fin de semana. Dayana del Puerto é membro desta asociación ecologista.
Todo lo que nos venga de ayuda lo agradecemos, porque nosotras en la asociación tenemos muy, muy poco material. Normalmente no es material para limpiar peles ni microplásticos, que es muy, muy difícil. Ese es el problema de los microplásticos.
Por cierto, este domingo está convocada manifestación en Santiago de Compostela por grupos ecologistas e asociaciones de mariscadores e de pesca para protestar por la mala situación que pasa este sector, acentuado dinco verquido dos pellets. Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista de Galicia confirmaron asistencia e apoyo a esta manifestación. Dende o Partido Popular acúsanos de alentar bulos sobre os pellets. A Alfonso Rueda.
Interese de seguir levantando bulos, sostenelle no enmendalla, en por lo menos nos partidos da oposición que van a acudir á manifestación. O, en todo caso, eu prefiro que o NG é un dos que vai a asistir. Prefiro que se manifeste contra a Xunta de Galicia que se manifeste a favor de que liberen os presos de ETA.
Isto último en referencia do presidente da Xunta o apoio de BNG na manifestación da pasada, esta pasada fin de semana no País Vasco a favor dos presos de ETA. Declaracións tras o Consello da Xunta no que se aprobou que un cento de conserveiras e de empresas de transformación de peixe e marisco podan optar a axudas autonómicas para paliar as subas de materias primas, dos custes das materias primas que sofren dende hai tempo.
Era unha serie de sobrecustes derivados das circunstancias que globais que se están dando agora mesmo. Subiu o precio da fariño, do aceite de oliva e de xirasol, materia prima fundamental nestas fábricas. Subiu tamén o precio dos envases de madeira, cartón, vidro, plástico e tamén os costes enerxéticos.
Aprobáronse tamén axudas e proxectos para pequenas e medianas empresas que creen 25 empregos ou invistan 800.000 euros como mínimo. Falamos agora da fin de semana de pesadelo que viviron os membros do clube Hockey a Patins AC Ordes. Tiñan dobre partido en Cataluña, pero a aerolínea coa que viaxaban perdeu a maleta que facturaron con boa parte do equipamento que precisaban para xogar. Ao chegar a Barcelona empezaron a pedir favores para tentar xogar ese partido. José Ramón López é o adestrador deste equipo ordense.
Nos fuimos hasta el centro de Barcelona, unha tienda que nos esperou fuera de horario para comprar 11 sticks. Después fuimos hasta Castelldefels a cogerle material porque había hablado con el liceo y nos dejaron un casco y unas guardas para el sábado por la tarde.
1.500 euros gastaron para poder xogar a fin de semana. A maleta chegou y es onte por fin, pero seguen pelexando a reclamación coa compañía aérea. Imos rematando. Contándoche que se investiga o achado do cadáver dunha ancián de 93 anos nun pozo dunha adega da localidade ourensán de Coles. Todo apunta que se podería tratar dun desgraciado accidente. E a unidade de drones da Axega sumouse hoxe ao operativo de busca dun home desaparecido en Oímbra, na provincia de Ourense, colaborando así coa Garda Civil na busca deste home de nacionalidade portuguesa desaparecido pasado 14 de xaneiro. O vehículo deste home foi atopado no lugar de Videferre, en Oímbra. Dende entón, nada se sabe del. Seguimos en la linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.